Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас я, мене звати Олена Собковська. Отже, розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами отець Олександр Кошта, який зараз служить в місії Адвентес Вінниця, можливо, більше хто також розуміє парафію Святого Духа. В Вінниці також дуже гарна нова парафія, гарний храм. І вже вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, радію, що ми з вами знову зустрічаємося в прямому ефірі, адже ми з вами продовжуємо цикл катехез про юдео-християнські відносини. І пам'ятаю, що це не перша катехеза, не друга, а набагато більше. Тому, дорогі радіослухачі, хто цікавиться цією темою, можете зайти в архів Радіо Марія, радіомарія.org.ua, і можете знайти, ну, принаймні, отже, всіх-всіх програм, які були вашого авторства, то знайдено 14.
Ох.
Так. Можливо, ви навіть цього не помітили, але ось так помаленько рухаємося і збільшуємо напрацювання вашого слова, того слова, яке Господь говорить через вас. І радію, що ми з вами знову зустрічаємося. Пам'ятаю, як ви ще служили на парафії Христа Царя Всесвятого в Хмельницькому. І сьогодні ми будемо продовжувати цю тему юдейських, християнських відносин. Навіть, дорогі радіослухачі, я знаю, яка буде наступна оця тема. Ну, цих секретів я вам сьогодні не розкажу, тому що не маю дозволу від отця. А вам, отче, прошу, щоб ви нас продовжили вести цією темою юдео-християнських відносин, щоб ми продовжили спілкуватися на цю тему. Ну, і ближче до завершення ми зможемо також з вашого дозволу вас трошки позапитувати, що, можливо, нам буде не до кінця зрозуміло. Тому, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас десь о 16:30 телефонувати. Ну, а зараз запрошуємо, слухайте.
Добренько, ми розпочнемо, як і завжди, молитвою, яка нас попровадить далі в нашій зустрічі. Я буду молитися молитвою «Отче наш», так, по-єврейськи. «Авіну шебашамаєм, Ікдадеш шимха таво малькутеха, ясе рцонха баарец кашер наса вашамаєм. Тен лану хайом лехем хокейну, уселах лану еташматейну кашер солехім анахну лашер ашемо лану. Ве аль тевіейну лідей масах кім хазілейну мінхара, кілеха хамамелаха וְחַגְבֹרָה וְחַתִּפֶרֶת לְעֹלְמֵי עֲלָמִים אָמֵן. Добре, дорогі радіослухачі, ми сьогодні далі продовжуємо іти по нашій темі юдеохристиянських відносин. Я тільки нагадаю, що минулі рази ми закінчили вивчати віровизнання єврейського народу, в який спосіб і в що вірить єврейський народ, використовуючи принципи віри відомого філософа і богослова єврейського Рамбама. Сьогодні ми робимо далі наступний крок, і, можливо, ще буде колись можливість, я вас познайомлю з визнаннями ще такої єврейської спільноти, як караїми, і, можливо, відразу скажу, і реформованого юдаїзму, принципи, які були прийняті в 19 столітті деякою частиною реформованої єврейської спільноти. Караїмізм, як такий, як явище, він з'являється в Турції, в Істамбулі. Це був цілий рух євреїв, караїв, які намагалися очистити свою традицію від нашарувань єврейських рабінів. І пробували повернутися до біблійної живої традиції. Зрозуміло, що ця спільнота, вона стикнулася з серйозним протистоянням з боку ортодоксального юдаїзму. Були певні серйозні проблеми, так, але з часом вони ще досі існують. Їхні синагоги називаються кенази. Найвидатніший такий діяч караїмських спільнот – це Давид Фіркович, який на початку ХХ століття зібрав досить цінний плідний матеріал караїмів, їхні катехізми, визнання віри і таку різну літературу, їхні молитовники і так далі. І сьогодні ми можемо мати, ну, безпосередній доступ, скажімо, до цих спільнот. У нас була відома кіназа в Києві побудована, досить красиво, це архітектурна пам'ятка, досі вона ще зберігається, і низка подібних кіназ і цвинтарів караїмів зберіглася на Кримі. Отже, можна сказати так, або уточнюючи вчення Рамбама, караїми визнавали такі принципи. По-перше, Бог сотворив весь фізичний і духовний світ в часі і нічого. Перший принцип – я вірую усім своїм серцем, що світ і усе військо його, зірки, планети, ангели, земля і все, що на ній, окрім Всевишнього, нехай буде благословене його ім'я, були створені нічого і не існували раніше. Цебто євреї так само вірять, що пам'ятаєте, я говорив про принцип в юдаїзмі, який означає восстановлення, відбудова цілого світу. От караїми так само визнають віру в хідуш хаолам, оновлення світу. Другий принцип – це є, що Бог є творець, який сам не був створений. Я вірую усім своїм серцем, що усьому цьому є творець. Нехай буде благословено його ім'я, який при мудрості своєю всемогутністю, немає ні початку, ні кінця, створив Всесвіт. Він сам, нехай буде благословено його ім'я, був, є і буде вічно. Ніхто не створив його, і він не створив самого себе. Третій принцип – він не має форми, ні з чим не порівняний, безтілесний і цілковито єдиний. Я вірую всім своїм серцем, що Всевишньому Творцеві, нехай буде благословено його ім'я, немає подібності, що він єдиний безумовно і немає єдності подібної до його єдності, що він не є тіло і немає ніяких властивостей тіла. Четвертий принцип – він послав нашого учителя Мойсея, Моше Рабейну, і це припускає віру в пророків. Я вірю усім своїм серцем, що Всевишній Творець, нехай буде благословене його ім'я, послав Мойсея, і що він – голова усіх пророків. П'ятий принцип звучить так. Він послав нам через Мойсея Тору, яка містить досконалу істину і не може бути доповнена або змінена якимсь іншим законом. Я вірю усім своїм серцем, що Всевишній Творець, нехай буде благословене його ім'я, Мойсея, творець Мойсея, свою священну і досконалу Тору, написану та істину, що знаходиться в наших руках, передав Мойсеєві. Заборонено щонебудь додавати та скорочувати з неї. Не додайте до того, що я заповідаю вам, і не скорочуйте цього, так каже книга Дварім. Кожен вірянин в шостому принципі повинен вивчати Тору в оригіналі та осягати її справжній сенс. Я вірю усім своїм серцем, що кожен син Ізраїля, віруючи в Всевишнього Бога і його Тору, зобов'язаний знати мову Тори, щоб розуміти її сенс і значення. Коментар або переклад Тори має бути пов'язаний з її дослівним текстом, тобто пешат, принцип пешат, і не суперечити йому. Сьомий принцип звучить так. Бог розкрився і іншим пророкам, хоча їх пророчий дар менший, ніж дар Мойсея. І я вірю усім своїм серцем, що Всевишній Творець, нехай буде благословене його ім'я, виливав своє пророче натхнення також і на усіх пророків, що послідували після Мойсея, і посилав їх передбачати майбутнє і перестерігати свій ізраїльський народ. Істинні пророки мають бути з народу Ізраїля. Дав тобі Господь, Бог твій пророка, з братів твоїх його слухайте. Так само книга Дварим 18:15. Наслідувати Тору і не можуть змінити її. Дварим 13 з 2 по 6 вірш. Бог воскресить мертвих в судний день. Це восьмий принцип. Я вірю усім своїм серцем, що настане воскресіння мертвих, день Великого Суду. Цього дня людина дасть звіт за усі свої діяння і вчинки, погані і хороші. І багато хто зі сплячих в поросі землі прокинеться. Частина для вічного життя, частина на вічну наругу і осоромлення. Праведники сіятимуть, як небеса, небесна сфера, а що наставляють багатьох на праведність, як зірки на віки вічні. Так каже книга Даниїла, 12 розділ з 2 по 3 вірш. Дев'ятий принцип є такий: Бог віддає кожній людині по її ділах. Особисте проведіння, свобода волі, безсмертя душі і справедлива винагорода у загробному світі. Дев'ятий принцип звучить так: я вірую всім своїм серцем, що Всевишній, нехай буде благословене його ім'я, творить справедливий суд людям і віддає кожному за його заслугами. По добру, все то добро, і по злу, зло. Творець керує всім світом і знає все, що в думках кожного з нас. Господь випробовує праведника, ненавидить нечестивця і любителя неправди. Він дав людині свободу вибору, і та незалежна у своїх вчинках. Десятий принцип, останній принцип, звучить так: Бог не зневажає тих, що живуть у вигнанні, але хоче очистити їх за допомогою страждань. Вони можуть сподіватися на його постійну допомогу і на визволення, знарядям якого буде Месія, нащадок Давида. Десятий принцип є такий: я вірую всім своїм серцем, що Господь не знехтував своїм народом у вигнанні, хоч ми й досвідчуємо зараз його покарання, себто галут, вигнання, тому вірю в пришестя Месії, Машіяха та пророка Іллі. Ось я посилаю вам пророка Іллю перед настанням Дня Господнього, великого і жахливого. Так каже книга пророка Малахії 3.23. Цар Месія буде сімені царя Давида, не додасть до Святого Писання і не применшить із нього, і не відмінить жодної заповіді. Він вестиме війни Господні та переможе усі народи, що піднялися на Ізраїль. Збере увесь Ізраїль на святій землі і відновить святий храм. І тоді прийдуть усі народи і вклоняться святому храму в Єрусалимі. І пролю тоді на народи мову, зрозумілу для усіх, щоб волали усі до імені Господа, служили йому плечем до плеча. Пророк Сефанія 3.9. Згідно з сьомим принципом караїзму, Бог розкрився і іншим пророкам. Хоча їх пророчий дар менше, ніж дар Мойсея, згідно з деякими караїмськими авторами, власне, це твердження деякі історики, як, наприклад, Макрізі, приписують Анану бен Давиду, який був засновником караїмізму один з співзасновників караїмізму в Істамбулі. Хоча праця, якщо збереглися, Анан бен Давида, Сефер Мічвот Леанан, немає ніякої згадки про Ісуса або Мухаммеда, але Ісус і Мухаммед – пророки, послані для інших народів, але не для Ізраїлю, у якого було вже досконале та незмінне вчення. Проте основна частина караїмських богословів не визнає Ісуса і Мухаммеда пророками істинні. Пророки мають бути з народу Ізраїля і виступає з різкою критикою християнства та ісламу. З'явився Єгошуа, син Міріам, і дав їм неправдиве вчення. І прийшов народ Ішмаеля і теж повірив в неправдиву Тору, яку передав їм їх пророк. Так було записано в караїмічних роздумах Арона бен Еліагу з Нікомедії. І, власне, видатний караїмський теолог, полеміст, письменник Ісаак Трокський в трактаті «Хізук Емуна» «Зміцнення віри», написаному в 1593 році, критикував християнський догматизм, спростувавши визнання Ісуса Месією і ставлячи під сумнів його божественність. Видатний караїмський екзегет 10 століття Єфет бен Алі у своїх працях критикував сучасні йому секти юдаїзму, а також християнство та іслам. Його відношення до ісламу було особливо ворожим.
Отже, Олександре, я вас хочу трішки призупинити, щоб запитати. Підскажіть, будь ласка, з якого віку вимагається виконання оцих принципів і з якого віку, наприклад, я знаю, що, скільки я пам'ятаю, більше чоловіча частина юдеїв мають вивчати Коран, мають вивчати їхню...
Коран не мають вивчати, так. Значить, Тора і...
Туру, так, дякую. Мають вивчати, тобто, релігію, приналежність, всі традиції. Отже, там, здається, навіть є в них посвята. Чи, можливо, я щось плутаю?
Так, це називається бар-міцва для хлопчиків і для дівчинок бат-міцва. Значить, для хлопчиків це 13 років, коли він офіційно впроваджується в Кагал і має право читати Тора. І відповідно до шкільної освіти, вже від малечі дітки вивчають спочатку п'ятикнижжя Тора, пізніше пророки, великі і малі пророки, Діти 13 років приблизно вони починають вивчати вже Талмуд, усне передання. В Хедері це школа єврейська, пізніше вже єшива. Наступний крок разом з рабінами ще більше поглиблюється вивчення Мішни і Гемари, тобто трактатів Талмуду, так? Uh-huh. І пізніше далі є інші трактати, які вивчають євреї. Тобто офіційно це 13 років, так? Це дуже подібно до нашої конфірмації, бо миропомазання.
Так,
13-14 років, коли дітки впроваджуються. От, власне, тоді він стає сином, перекладається бар-міцва, син завіту. Має вже безпосередньо релігійні обов'язки.
Ага, тобто вже з 13 років вимагається від них, що вони дотримували усіх, в принципі, ну, наскільки для них це можливо, наскільки я розумію, чи можливо там більш... Ну.
Ми зараз говоримо за ортодоксальні сім'ї, так. Це 613 приписів, значить це є 325 заборон, і інша частинка це є позитивні закони і негативні закони, так звані. Ось щодо, наприклад, там реформованих євреїв, uh-huh. так або караїмів, або я зараз теж буду говорити про самарян. Вони там мають 5 принципів їхньої віри, так само. Ну вони тоді дотримуються відповідно до їхньої міри, скажімо, їхнього визнання. Ну, uh-huh. і караїми, і самаряни, всі вони мають в основі все-таки Тора. І всі 613 приписів, вони знаходяться в Тора, п'ятикнижні. Тобто це не є додаток ще там пророків або якихось інших рабінів. От, це такий основний, скажімо, цикл. Зрозуміло, що кожна із цих заповідей в нас ще має підзаповіді або коментарі рабінів, як це може виконатися і так далі, тому подібне. Mm-hmm. Тому так важливо для євреїв вивчати так само усне передання, яке допомагає розуміти, як в сучасній ситуації, після вже зруйнування Єрусалимського храму, бо є частина заповіді, наприклад, які пов'язані з храмовим служінням, так? Сьогодні, наприклад, євреї не можуть принести жертву за свої гріхи, так?
Ну так, як раніше було.
Так, храмова пожертва і так далі. От, тобто вони можуть тільки частину виконувати цих заповідей, а деякі тільки можна виконати на святій землі. Тобто в ситуації галуту, вигнання, євреї не мають можливості виконати всі заповіді. Тоді залишається та частинка заповідей, які вони можуть виконати на тій території, де вони знаходяться.
Угу. І ще одне таке запитання. Скажіть, чи з віком людям якось, ну, знов-таки ж більше чоловікам, чи, можливо, якась міра, якісь принципи послаблюються? Ви ж сказали, що залежить ще, де вони також мешкають. А чи з віком вони коригуються?
Зрозуміло, що корекція завжди йде. Це, в принципі, йде такий завжди, що закон, він є той, який допомагає єврею війти в Божу волю. Так, ще раз підкреслюю, допомагає, тому так важливо це повчання рабінів, так, яке подає, власне, інтерпретації і можливі, скажімо, як ви кажете, послаблення, так, або розуміння ситуації людини. Наприклад, закон про шабат. Там є багато принципів, які ну вони просто виходять із комунікації з іншими народами, і як чисто практично євреї мусять виходити з цього там, бо не мають права там включати, наприклад, вмикати світло, так то uh-huh. він мусить покликати, і щоб він хотів, щоб було світло, а хтось зайшов. Ну просто так, як би сказати, анекдотичні ситуації, то він мусить кричати: не можете сказати безпосередньо, включіть мені світло, бо написано і раптові нехай відпочиває, так uh-huh. а він мусить кричати: ні, не смій включати, абсолютно. Я з цим не погоджуюсь. Якщо він включить, то це буде типа його відповідальність. О, це тут таке, ну, смішна просто ситуація. Це зрозуміло, що коли так звана негативна відповідь з акцептацією на цю негативну відповідь, то зрозуміло, що вона хоче, щоб навпаки це зробили. Ось це то такі різні, я би сказати, спроби, чисто можливо, навіть по-людськи, так в анекдотичний спосіб, які сьогодні, можливо, для нас звучать бринять так смішно, так, але для євреїв, які, скажімо, думають над цим, як виконати Божу волю до кінця. Ось такі питання вони стають, я би сказати, допомогою для їхнього існування. А нам це може виглядати просто підставою багатьох анекдотів про єврейський народ.
Ну так, чому б ні? Добре, отже, я вас трішки призупинила, ну а зараз прошу вас продовжити той матеріал, який ви нам підготували сьогодні.
Йдемо далі. Є ще одна така стара спільнота, якщо ви пам'ятаєте, це самаряни. Угу. Вони повстають після розділу Північного і Південного царства. в Ізраїлі, і на горі Гарізім, власне, там була святиня, яка вже була знищена під час володіння візантійських царів, коли самаряни відмовилися послуху візантійському імператору, тоді він наказав повністю, вже після народження Ісуса Христа, так, знищити цю святиню, яка стояла на горі Гарізім. Сьогодні там є тільки руйновища. Ось, невеличке поселення самарян, яке залишилося, місто Сіхем, яке, в якому був колись, була Дубрава Мамре, зупинявся Авраам, і Бог йому там об'являвся. Там було місце теж, де уклав Ісус Навин з ізраїльським народом, обновили, точніше, завіт з Господом Богом на горі Гарізім і Гілбоа. Були проголошені благословення прокляття. Це місце дуже важливе. Сьогодні це є частина палестинської території, там живуть мусульмани. Ось, але на самій горі Гарізім, власне, знаходиться музей, присвячений самарянам. Там ми маємо копію теж найстаршого самарянського письма. Воно приблизно трошечки є молодшим від синайської абетки. Тобто, ну, по старшості запису це дуже старі такі записи, які так само важливі для самих євреїв. Так? І є, власне, поселення самих самарян. І дуже цікаво, сьогодні, наприкінці 20-го століття, початок 21-го століття, там дуже багато з'являється українок. Тобто у них вийшла ситуація поступового вимирання самого народу, тому що були дуже близькі шлюби, от, і просто генетично почалася бути безплідність в цьому народі. І вони почали запрошувати із наших територій, бувшого з Радянського Союзу, щоб наші дівчата приїжджали укладати з ними шлюб. Так що сьогодні, якщо ви приїдете на гору Гарізім, не дивуйтеся, що раптом ви можете почути або російську, або українську мову. От, і побачите наших дівчат, які сьогодні є дружинами самарян. Вони мають дуже просту систему 5 символів віри. Той, хто хоче стати самарянином, повинен прийняти ці 5 основ віри. Перше – це віра в єдиного Бога. По-друге, що пророк Бога – це Моше, Моше Рабейну, Мойсей, єдиний пророк в самарійській релігії. По-третє, це віра в п'ятикнижжя, в Тору, а не Танах. Тобто самаряни не признають великих і малих пророків. Далі, святе місце поклоніння – це гора Гарізім. Релігія самарян досить старовинне відгалуження від юдаїзму. Єрусалим не був для самарян святим місцем. Святим місцем для них є гора Гарізім, і там знаходиться храм самарян. Це теж пов'язано було після смерті царя Соломона. Пам'ятаєте, так? Він мав свого сина Єровоама, і, власне, за нього стається розділ між двома частинами Ізраїля. Пізніше була депортація завдяки асирійському царю. І пізніше повернення було 5 народів, які вже навіть не були євреями, так, це була така мішанка різних східних народів. І цар, бачачи потребу, північний цар, такої уніфікації, так, цього народу, він розумів, що повинна бути державна релігія. І тоді він використав левітів для того, щоб вони проповідували їм юдаїзм в тій формі, і північні так звані традиції. Було побудовано дві святині, в які було поставлено два золотих тельця. І це було дві офіційні царські святині, де відбувався Божий культ. Народ мав таку мішанку. З одного боку, вони визнавали Тора, були повчені цими левітами, а з другого боку, поклонялися, робили вдома свої культи своїм богам. Тому для євреїв самаряни завжди були не тільки півкровками, а були нечистими на рівні поган. От, хоча визнавали Тора. Ну, теж цікаво, така маленька приміточка, що коли ви берете, наприклад, Тора самарянського письма, дуже часто ви там зустрінете, що там не вживається ім'я Бог Яхве, як це вживалося на півдні Ізраїля, в юдейському королівстві, а вживається ім'я Елохім. От, власне, це є така різниця в написі самому, в текстах. От. І колись, якщо буде нагода, ви можете подивитись на Ютубі, в який спосіб вони святкують Песах, Пасху. Так? Вони ще досі приготовлюють, власне, овечок, так, як колись це робили ізраїлітяни в Єрусалимі, заколюючи, печучи їх. От, і це робиться прилюдно. багато туристів приїжджає, власне, щоб пережити Песах, Пасху разом з самарянами на горі Гарізім, власне, дивлячись, як вони це роблять, з молитвою, зі всім повністю. От є чудовий музей там, самарійської культури, в самому містечку, недалеко від гори Гарізім, де, власне, якщо ви будете там проїздом, будете відвідати Святу Землю, вам можуть розповісти, навіть можете побачити Тора, написане самарійською мовою.
Mm-hmm.
Ключова відмінність християнського символу віри від юдейських принципів віри, власне, полягає в тому, що в принципах віри Месія ще не прийшов, так, єврейських. Вони ще очікують його прихід, проте інші відмінності істотні, так. Наприклад, догматично віронавчальні протиріччя навряд чи вирішувані методом прямого зіставлення, так, це, ну, вже видно. Але занадто різні передумови і культурно-мовні особливості були покладені в основу віронавчальних формулювань, тому, але це не означає, що ми далі не можемо вести певного діалогу, так, говорити між собою і доходити до певних висновків. Я ще буду теж про це говорити пізніше, говорячи про спільні декларації, які були підписані вже після документу, який називається «Ностро Етате» Другого Ватиканського собору між рабінатом і християнами або безпосередньо католицькою церквою. І далі ведеться діалог, ми маємо досить добрі стосунки, не дивлячись, ще раз говорю, на досить серйозні, такі поважні відмінності. Так, у нас є багато речей, на якому рівні ми можемо співпрацювати, допомагати один одному.
Угу.
Є багато.
Знову хочу вас запитати і так поділитися. Не знаю, можливо, ви також знаходили в інтернет-мережі, колись один християнин зробив таку ініціацію, коли в на святій землі він зустрічав юдея, який йшов на молитву, і він зупиняв його і починав розказувати про Ісуса Христа. І починав казати, що вже Месія прийшов, був, що ось він був, він ось таке, і, ну, він був, він робив чудо, він творив, і дехто слухав його, дехто відходив і показував з боку в голові, що з тобою щось не так, інші навіть залишали свої контакти, щоб продовжити розмову. Скажіть, я також, от ви вже сьогодні також сказали, що от юдеї є також різного напрямку або різної конфесії, тобто вони також є і ортодокси, і самарітяни, і, ну, тобто різних, навіть не знаю, як би то правильно сказати, не одного наче вірування, так, але є одночасно різних принципів, можливо, так правильніше було би сказати. Скажіть все ж таки, які найближче до християнства стоять, що в них з нами або в нас з ними найбільше, ну, таких точок дотику, якщо так можна навіть назвати?
Я би сказав, що найближче все-таки залишаються після Хаскалеса, то рух у 19 столітті, рух просвітлення у євреїв, такий культурний рух, так, цілий. Сьогодні залишаються все-таки реформований юдаїзм, так, ось прогресивний реформований юдаїзм. Це щодо, скажімо, суто такого методологічного розуміння, uh-huh. так, тому що ми маємо дуже багато, наприклад, якщо були якісь міжнародні зустрічі в Америці або в Ізраїлі, більшості ті, які, власне, з нами підтримували контакт з християнами, це були більшості рабіни прогресивного юдаїзму. Щодо ортодоксальних, наприклад, я хотів пригадати такого блогера, відомого в Ютубі, Михайла Фінкеля. Він є апологетом проти месіанського юдаїзму, так звано, оцебто месіанських євреїв. Натомість в одному із своїх відео він каже, що для нас не є проблема спілкування з християнами як такими. То, якщо ми говоримо суто між конфесійних відносинах, так, то це не є питання, скажімо, сьогодні спроби доказу, скажімо, з нашого боку або з єврейського боку нашої правості або неправості. Так, це є просто відкриття один одного. І на цьому, скажімо, етапі тут може бути як ортодоксальні спільноти, так і там прогресивний юдаїзм навіть на такому рівні, так, або навіть хасидські якісь групи і так далі. Це тут є менше проблем. Проблема більше з'являється, коли, наприклад, є месіанські рухи, так, або, ну, церкви, можемо їх назвати месіянські євреї. В даному випадку розуміння, наприклад, це, ну, я би сказати, велике питання для самих євреїв сьогодні, хто такий єврей, так, тому що, наприклад, в Ізраїлі ті люди, які приїхали з бувшого Радянського Союзу, ну, більша частина з них навіть не вірить в Бога. Вони не визнають релігійні принципи, вони не ходять в шабат, вони от зараз приходить Різдво, Новий рік, вони будуть купувати ялинки, ставити Діда Мороза, купувати шампанське, їсти сало. Ну, от, і є ці магазини в Тель-Авіві або в Хайфі, розумієте, євреї, ну, ортодоксальні, вони просто, ну, не то що дивуються, для них це, ну, жах просто, коли вони бачать такі речі. І рабіни пояснюють їм це, не те, що, знаєте, що рабіни не працюють. Наприклад, є такий Ашер Кушнір, реп дуже відомий, він сам з Одеси, і веде, власне, такі зустрічі просвітницькі з нашими євреями, які виїхали в Ізраїль, повернулися. Ось, і, ну, це серйозна проблема. Uh-huh. Серйозна проблема сьогодні, як людину, яка не практикувала віру, 75 років так цього атеїзації було, воно не тільки було з нами, так, так само з єврейським народом. І зараз євреї повернулися, деякі, ну, деякі увійшли в синагоги, так, практикують юдаїзм або ортодоксальний, або там прогресивний юдаїзм, але вони є в спільнотах. Але є частина євреїв, які сьогодні, або, наприклад, вони приїхали разом з дружинами, дружина була єврейка, так, а він, чоловік, був єврей, тобто він автоматично отримав громадянство, але він там приїхав, ну, і він ніхто. Він не єврей і не свій, і отак от, ну, підвищена ситуація. Mm-hmm. У нас, наприклад, в Хайфі є римо-католицька парафія, в якій там є поляки, росіяни, українці. Це, власне, ті, які приїхали в Ізраїль, так, але вони тільки номінально є громадянами держави Ізраїль, так, але по вірі вони не належать ні до одної релігії. Можливо, там в дитинстві їх там хрестили православними, так, або дехто з них навіть був католиком. Ну, це є проблема сьогодні. Це дійсно сьогодні проблема. І на цьому рівні, я думаю, оцих викликів, які ми маємо, так, як і євреї, так і ми, я думаю, що нам є про що говорити і навіть ділитися цим досвідом, як допомагати один одному, наприклад, в справі захисту сімейних цінностей, так, передачі віри дітям. Угу. Це дуже, ну, великий досвід євреїв, наприклад, як батьки передають віру своїм дітям, особливо в ортодоксальних сім'ях. Так. Далі, розуміння Святого Письма, наприклад, пошана до Святого Письма. Ми такого не маємо, ми не якось до нас... Ми, ну, сім'ї мають Біблії, так, Святе Письмо. Натомість таке значення, такий сенс надавання Слову Божому, зрозуміло, що я би сказав, що це пошани гідне. Так? Далі, та мудрість, яку євреї мають, чисто життєва, скажімо так, яка опирається на Слові Божому, це так само дуже великий пласт за стільки тисяч років. Так? Ну, це, можемо сказати, народ, який є свідком діянь Божих, який перейшов теж свою дуже тяжку історію, і вона є певною парадигмою для церкви так само. Так, на ці виклики, які ми сьогодні маємо, або які були виклики в цілій історії. Тобто навіть це поняття, що єврей живе від Песаха, від Пасхи, події виходу з Єгипту, це є таке означений народ, який постійно переживає цей вихід, так, у повернення в благословену землю. Це завжди є так само надія для нас, християн, а особливо католиків, в центрі яких теж стоїть Пасха, пасхальна подія, перехід із смерті в життя. Так. У цьому сенсі, я думаю, що ми можемо сісти за спільний стіл і говорити про ті речі, які нас об'єднують.
Угу. Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спілкування. Можливо, у вас є коментарі, можливо, у вас є запитання до отця Олександра Кушти, з яким ми зараз спілкуємося. Тому телефонуйте за наступними номерами телефонів, які вже вімкнуті, які очікують на ваші дзвінки. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. І попрошу поспішити, тому що у нас до завершення залишається лише 3 хвилинки. Будь ласка, зателефонуйте, якщо маєте запитання або ж, знову таки ж, коментар. Отже, я так. Також, знаєте, коли так спілкуєшся з юдеями, також захоплююся їхніми традиціями, їхнім вихованням дітей, те, що ви сказали. І навіть пам'ятаю, що вони на, якщо не помиляюсь зараз, на Хануку з дітьми грають гру на гроші. Але давайте зараз ми приймемо слухача, ну і згодом продовжимо розмову. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Богу. Дякую, отче.
Пані Оксано, чомусь дуже-дуже вас погано чути. О, щось з технікою. Попробуємо ще раз. Попробуємо. Пані Оксано, можете говорити?
Скажіть, будь ласка, президент Зеленський зовсім недавно підписав закон про те, що караїми визнані корінним народом. Це автоматично Україна стає їх вітчизною. А ви говорите про якесь повернення? Чи вони є сьогодні в Ізраїлі юдейському? Чи вони вже тут мають
караїми?
Так, караїми. Дякую.
Дивіться, значить, караїми, їхня, там, де вони народилися, це Стамбул, як спільнота караїмська. Так? Щодо перебування в Ізраїлі, є спільнота в Єрусалимі. Коли ви будете в Єрусалимі, побачите, у них окремий квартал караїмський і своя синагога. От. У нас просто, що правдоподібно довший час не був вирішений статут між взагалі кримськими народами, так, наприклад, кримчаки, кримські мусульмани і так далі. Ось зараз вони вже набувають своїх статутів, себто теж право на укладання релігійних організацій. Наприклад, мені здається, я чув про харківську таку спільноту караїмську. От в Києві я не пам'ятаю, чи караїми відновили чи ні свою спільноту кіназу. Ось тут про мені здається більше про це йдеться. Так, це не йдеться про те, що їх взагалі немає в Україні. Вони є. На Кримі є чудова кіназа. Вони відновили. Навіть можете подивитися на Ютубі. Є богослужіння. Так, можна подивитися в російській мові. До речі, вони за часів Давида Фірковича переклали молитовник свій з єврейської мови на російську мову. Собі там є мішано. Можна частину почути російською, навіть прочитати собі російською мовою їхні молитви і так далі. От така. Історія самих караїмів. Тому питання зараз повернення або не повернення. Взагалі, до речі, з караїмами це таке трошечки питання взагалі їхньої історичного походження, особливо у нас в Україні. Тому що у нас, наприклад, це перетинається теж з питанням існування такого народу, який називається хазари. І після того, як наш князь, один із так званих великих князів України, розбив хазарський каганат, в історії далі ми вже не чуємо про існування хазар. От. І історики говорять, що правдоподібно те, що ми сьогодні називаємо караїми, це були єврейські поселення на території Криму, які були не тільки з Істамбулу прийшли, а місцевих хазар, які вже прийняли юдаїзм і його практикували в хазарському каганаті. От. Так що тут зараз говорити про їхнє повернення в Ізраїль, так, про алію, власне те, що стається з самим єврейським народом, як таким. Так. До речі, щодо цього повернення теж це дуже велике питання, тому що є частина євреїв, які не признають державу Ізраїль. От, більшості, якщо ми говоримо про алію, це пов'язано з сіоністським рухом Теодора Герцела і таким рабіном Куком, який займався безпосередньо питанням повернення євреїв на територію держави Ізраїль. І, до речі, Ватикан в цьому дуже сильно допомагав свій час. От, можливо, хтось мало про це знає. Ми маємо багато фундацій, які співпрацювали, власне, з тодішньою владою, тож теж з Голда Майер і так далі, з представниками тодішньої влади, і теж допомагали євреям відбудові держави Ізраїль.
Дякую, отче Олександре. На жаль, але маємо завершувати катехизу. Дорогі радіослухачі, сьогодні з нами на зв'язку був отець Олександр Кушта. Отець зараз служить при парафії Святого Духа в місті Вінниця, місії Адвентес. І дякуємо, отче, за цю цей чудовий цикл катехіз про юдео-християнські відносини. Продовжимо наступного разу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!